Albanian, basic course, continuation of lesson 34, part 6, reading text. First, listen to the entire text.
Agimi, Zoja dhe fëmijët do të shkojnë sonte në Tiranë. Mbasi nesër duhet të shkojnë në aeroport për të pritë vllain e gruas që vjen nga Amerika. Kunati i Agimit kam rrit në Europë 5 ditë më parë, por është ndalë në Paris për të pasur shok dhe për të vizituar qytetin. Aeroplani duhet të më rrinë nesër në drekë në orën 12 pa 2 minuta, por aeroplanat që vinë nga largë shpesh herë kanë vënesë. Aeroporti i Tiranës gjendet në prendim të qytetit. Tu shku nga shkodra në Tiranë, më parë vjen aeroporti dhe më ndaj qyteti. Masi të vinë kunati, ata do të rrinë në Tiranë edhe një ditë, masi fëmijët e Agimit duan të blejnë disa plaçka. Kunati i Agimit ashtë rroba qeps dhe me kohë ka shpresë të hapi një rroba qepsi.
Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question, which you will try to answer using the elements of the sentence you heard before.
Agimi, Zoja dhe fëmijët do të shkojnë sonte në Tiranë.
Kush do të shkojë sonte në Tiranë?
Agimi, Zoja dhe fëmijët do të shkojnë sonte në Tiranë.
Kur do të shkojnë në Tiranë Agimi, Zoja dhe fëmijët?
Agimi, Zoja dhe fëmijët do të shkojnë në Tiranë sonte. Nesër ata duhet të shkojnë në aeroport për të prit vllain e gruas që vjen nga Amerika.
Pse duhet të shkojnë ata në Tiranë?
Ata duhet të shkojnë në Tiranë për të prit vllain e gruas që vjen nga Amerika.
Kur duhet të shkojnë ata në aeroport për të prit vllain e gruas?
Ata duhet të shkojnë në aeroport për të prit vllain e gruas nesër.
Kë duhet të presin në aeroportin e Tiranës?
Në aeroportin e Tiranës, ata duhet të presin vllain e gruas.
Nga vjen vllai i gruas së Agimit?
Vllai i gruas së Agimit vjen nga Amerika. Kunati i Agimit kam rrit në Europë 5 ditë më parë.
Kush kam rrit në Europë 5 ditë më parë?
Kunati i Agimit kam rrit në Europë 5 ditë më parë.
Kur kam rrit në Europë kunati i Agimit?
Kunati i Agimit kam rrit në Europë 5 ditë më parë, por është ndalë në Paris për të pasur shok dhe për të vizituar qytetin.
Ku është ndalë ai?
Ai është ndalë në Paris.
Pse është ndalë në Paris?
Është ndalë në Paris për të pasur shok dhe për të vizituar qytetin. Aeroplani duhet të më rrinë nesër në drek në orën 12 pa 2 minuta.
Kur duhet të më rrinë aeroplanin e Tiranë?
Aeroplani duhet të më rrinë në Tiranë nesër në drekë në orën 12 pa 2 minuta. Por aeroplanat që vinë nga largë shpesh herë kanë vënesë.
Cilët aeroplana kanë shpesh herë vënesë?
Aeroplana të vinë nga larg, kanë vones shpesher. Aeroporti i Tiranës gjenet në prendim të qytetit.
Ku gjendet aeroporti i Tiranës?
Aeroporti i Tiranës gjenet në prendim të qytetit. Tu shku nga Shkodra në Tiranë, ma parë vjen aeroporti dhe mandej qyteti.
Tu shku nga Shkodra në Tiranë, çka vjen ma parë?
Tu shku nga Shkodra në Tiranë, aeroporti vjen ma parë.
Tu shku në Tiranë nga cili qytet vjen ma parë aeroporti?
Tu shku nga Shkodra në Tiranë, vjen ma parë aeroporti.
Cili qytet vjen mbas aeroportit?
Mbas aeroportit vjen Tirana. Ma si të vinë kunati, ata do të rrinë në Tiranë edhe një ditë.
Edhe sa ditë tjera do të rrinë ata në Tiranë, mbas si të vinë kunati?
Mbas si të vinë kunati, ata do të rrinë në Tiranë edhe një ditë.
Kush do të rrinë në Tiranë edhe një ditë, mbas si të vinë kunati?
Mbasit vi kunati, Agimi, Zoja dhe fmit do të rrinë në Tiranë edhe një ditë. Mbasi fmit i Agimit duan të blejnë disa plaçka.
Pse do të rrinë ata në Tiranë edhe një ditë?
Ata do të rrinë në Tiranë edhe një ditë, sepse fmit duan të blejnë ca plaçka.
Kush do të blejë ca plaçka?
Fmijët e Agimit do të blejnë ca plaçka. Kunati i Agimit është rroba qeps.
Kush është rroba qepës?
Kunati i Agimit është rroba qeps.
Çfarë mjeshtrie ka kunati i Agimit?
Kunati i Agimit është rroba qeps. Me kohë ai ka shpresë të hapi një rroba qepsi.
Çka ka shpresë të bëjë kunati i Agimit?
Kunati i Agimit ka shpresë të hapi një rrobaqepsi.
Kur ka shpresë të hapi një rrobaqepsi kunati i Agimit?
Kunati i Agimit ka shpresë të hapi një rrobaqepsi me kohë.
7th part, homework. Translate the following statements using the subjunctive instead of the infinitive. 1. We do not need to work today. 2. My son will learn to read and write when he will go to school. 3. I should have a dictionary in order to translate. 4. He will come here after his studies. 5. I want you to read me a letter. I want that you read. 5. Use the infinitive instead of subjunctive. 6. Erdha në qytet të blej një kravat. 7. Na shkojnë pjekës që të pijmë kafe. Ai do studioj tri orë para se të flej. Nënd, a di shënë të hash buk tash? Vetë, nuk ashtë mirë për ne e të vim vonë. Now listen to the questions and answers of the homework. 1. We do not need to work today.
Sot, nuk kemi nevojë të punojmë.
2. My son will learn to read and write when he will go to school.
Djali im do të nxajë të lexojë dhe të shkruajë kur të shkojë në shkollë.
3. I should have a dictionary in order to translate.
Un duhet të kem një fjalur që të përkthej.
4. He will come here after his studies.
Ai do të vijë këtu masi të studioj.
5. I want you to read me a letter, or I want that you read.
Du që të më lexoni një letër.
6. Erdha në qytet të blej një kravat.
Erdha në qytet me blej një kravat.
7. Na shkojmë në PX të pim kafe.
Na shkojmë në PX për të pi kafe.
8. Ai do të studioj 3 orë para se të flej.
Ai do të studioj 3 orë para se me fjet.
9. A di shën të hash buk tash?
A dishon me hangër buk tash?
Vetë, nuk ashtë mirë për ne të vinë vonë.
Nuk ashtë mirë për ne me ardhë vonë.
End of lesson number 34.